Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
6 mjeseci je prošlo od kada je prvi slučaj zaraženog koronavirusom otkriven u kineskom gradu Wuhanu. Od tada svjetska populacija naučila je da živi u samoizolaciji, pohađa nastavu online, radi od kuće, provodi dane u sklopu nove normalnosti, sve u nastojanju suzbijanja virusa od kojeg se zarazilo gotovo 5 miliona stanovnika širom svijeta. Nakon prvih uvedenih mjera, vlade i zdravstvene institucije počinju sa popuštanjem, ljudi izlaze vani i prilagođavaju se stvarnosti u kojoj su maske svakodnevnica, a fizičko distanciranje pravilo. Kompanije širom svijeta nalaze se u utrci za vakcinom i lijekovima koji će pomoći oboljelim od COVID-19, a organizacije i pojedinci rade na rješenjima kako bi svakodnevnica, ali i vrijeme nakon pandemije, bili što bolji i produktivniji. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je pandemija otvorila prostora za kreativnost. Kakva to rješenja pojedinci u Bosni i Hercegovini nude, a koja bi BH društvu mogla da pomognu u suočavanju sa životom tokom i poslije pandemije. Naši sagovornici su učesnici i organizatori COVID-Day-e, prvog BH ideatona u kojem je učestvovalo više od 100 ljudi koji su predlagali rješenja koja će omogućiti da se nešto poduzme odmah, ali i ideje koje će pomoći pri kreiranju dugoročnih rješenja u bližoj ili daljoj budućnosti. Livestream platforma za online nastavu, nano platforma u razvoju vakcine, ali i lijeka za tuberkulozu. Rješenja za ekonomske posticaje samo su neka od ideja predstavljeni tokom ovog takmičenja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
COVID-Day-a 2020, takmičenje idejnih rješenja u Bosni i Hercegovini, organizovali su tokom aprila Bitalijansa, udruženje najvećih IT kompanija, zajedno sa UNDP-em. Osnovna ideja bila je uključivanje šire javnosti u pronalazak rješenja za probleme i situacije koje je pandemija kreirala. No poslušajmo Tatjanu Vučić, izvršnu direktoricu Bitalijanse, koja nam pojašnjava šta stoji iza COVID-Day-a.
Mi inače kao udruženje, odnosno asocijacija najjačih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, nekako smo, hajde da kažem, osjećali odgovornost da ipak nešto uradimo za državu na nekom malo i jačem nivou, odnosno da damo priliku i mladim ljudima i uopšteno, znači svim kreativnim ljudima unutar Bosne i Hercegovine, da pokažu neka svoje znanje, neke svoje ideje, neke svoje prijedloge rješenja na novonastalu situaciju, tako što će kroz takmičenje upravo COVID-Day-a koje je bilo posvećeno isključivo idejama koje su vezane za COVID i post-COVID situaciju. Dakle, imali smo te neke dvije kategorije, jedna koja se odnosila na trenutno šta se može uraditi i druga koja se odnosila na ono, da kažem, zamislimo bolje sutra, odnosno na neku svjetliju budućnost. Tako da smo mi u suštini htjeli da budemo tu kao strateški partner UNDP-u koji je također nadošao na ideju da se napravi neki hackathon ili ideaton i na kraju smo u stvari dogovorili da to bude zajednički prvi ideaton u Bosni i Hercegovini, odnosno prvo takmičenje ideja od kojih bismo onda izabrali u svakoj od ove navedene dvije kategorije. Dakle, kao što sam rekla, preduzmimo nešto sada i zamislimo bolje sutra, da po tri najbolja prijavljena projekta, odnosno ideje, prođu u dalju realizaciju i da onda zajedno sa ostalim partnerima, u međuvremenu se nama onda i javimo, pošto smo mi to popularizovali i u medijima, nama se javilo oko 15-20 partnera različitih i univerziteta i organizacija i institucija i ministarstava i komora privrednih i internacionalnih organizacija i tako dalje, tako da je to stvarno se proširilo onako na jedan jako, jako bogat spektar različitih aktera koji stvarno svaki iz nekog svog aspekta bili su u mogućnosti da pomognu u realizaciji nekih od ideja koji su tada proglašene. Tako da smo mi u suštini imali za cilj krajnji da angažujemo što veći broj ljudi koji su bili spremni da u takvoj novonastaloj situaciji, haosu kakav je bio i sve nas zadesio, nažalost, u stvari izraze svoju kreativnost i da izvučemo ono maksimalno iz ljudi koji su bili poprilično deprimirani zbog tog zatvoreništva, da kažem, na koje smo svi bili osuđeni u našim kućama i da zaista učine nešto za boljitak svih građana Bosne i Hercegovine, institucija i tako dalje. I u ovom trenutku i u trenutcima svim koji slijede nakon ove pandemije, s obzirom da nam onda stvarno slijedi ovaj neki ekonomski preokret koji nimalo neće biti lak za izreći.
U pokušaju da uključe što više građana Bosne i Hercegovine u pronalazak rješenja za krizu izazvanu pandemijom, uključio se i Accelerator Lab, razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP-a koji se bavi društvenim inovacijama. Slušamo Arijanu Drinić-Tomić, voditeljku istraživanja Accelerator Lab-a, koja nam govori o tome šta je bio cilj ovog takmičenja.
Mi smo stvarno željeli da napravimo nešto što će povezati zajednicu, otkriti potencijal kolektivne inteligencije građana i građanki u Bosni i Hercegovini, te stvoriti taj neki prostor za zajedničko definisanje rješenja na novonastale izazove i probleme. Pozvali smo sve sa idejom da predlože rješenja kroz dvije kategorije. Jedna je bila poduzmimo nešto sada, a druga je bila zamislimo bolju budućnost. Ideje se mogle odnositi na probleme u zdravstvu, u ekonomiji, u zajednici, u obrazovanju, mogu se predložiti neke nove javne usluge, novi biznis modeli, odgovor na probleme u okolišu i sl. A u izazovu se zaista mogu da učestvuju svi. Osobe svih uzrasta, pojedinačno ili u timu, neformalne grupe, organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, medija i sl. Spomenula sam ranije preko 20 naših partnera i upravo ideja je da kroz tu našu mrežu partnera koju smo zajednički osvajali mi kao UNDP i BIT Alijansa, nekako osiguramo da te ideje zažive u konkretne intervencije na terenu nakon što se ovako gdje završila i na tome trenutno radimo.
Slušate Glaso mladih.
U takmičenje COVID-DEA se tokom mjeseca aprila uključilo 109 takmičara i takmičarki koji su željeli predstaviti svoja idejna rješenja za neke od problema sa kojima smo se svi suočili tokom pandemije. Nakon javnog glasanja, ali i evaluacije od strane stručnog žirija, početkom maja odabrani su pobjednici u kategorijama Poduzmimo nešto sada i Zamislimo bolju budućnost. Dženan Kovačić pobjednik je u kategoriji Poduzmimo nešto sada sa svojom idejom Volt nanoplatforma kao vakcina za SARS-CoV infekcije i kao terapeutik za potencijalnu aktivaciju tuberkuloze kod COVID-19 pacijenata. O čemu se tačno radi, reći će nam Dženan.
Radi se o tome, kao što sam prošle godine imao priliku i da budem u medijima i da idem na takmičenje Falling Walls glede razvijanja lijeka za tuberkulozu koji je baziran u jednoj posebnoj vrsti nanotehnologije, odnosno biološke nanotehnologije. Zapravo ova trenutna situacija sa koronavirusom, odnosno i ovom pandemijom, me natjeralo da malo se posvetim i tom problemu. Dakle, ideja, odnosno ideja za projekat koji sada želimo da implementiramo se sastoji u tome da idemo ka rješavanju dva problema. Prvi problem jeste predviđeni porast slučajeva tuberkuloze koji će se desiti u narednim godinama zbog ovih mjera izolacije koje su stavljene na mjesto uslijed ove pandemije. Dakle, predviđa se porast slučajeva do nekoliko miliona, što je izuzetno alarmantno obzirom na to da superrezistentna tuberkuloza je na porastu čak i u Europi. A drugi aspekt jeste sama, dakle, pandemija sa koronavirusom. Ne samo sa ovim konkretno koronavirusom, nego inače sa koronavirusima, jer su vakcine za koronavirus, dakle, do ovog trenutka u ljudskoj historiji nikada se nije razvila uspješna humana vakcina za koronaviruse. Dakle, mi ovu nanoplatformu želimo da iskoristimo za liječenje tih novih slučajeva tuberkuloze koji se hoće desiti i za razvoj, potencijalni razvoj vakcine, dakle, za koronaviruse, specifično sada ovaj, koristeći ovu nanoplatformu o kojoj već pričamo zadnjih godinu dana. Koliko sam ja upoznat, vakcine za koronavirus, ovaj specifičan koronavirus, nisu bazirane u ovoj konkretno nanotehnologiji, tako da bi mi voljeli da vidimo kakav bi bio taj potencijal efikasnosti kada se spoji koncept vakcine sa ovom nanotehnologijom, obzirom da se koristila za razvijanje uspješne vakcine protiv klamidije, koristi se u istraživanju vakcine za HIV, što je izuzetno interesantno, no sada konkretno ako se razvije u međuvremenu jedna veoma efikasna vakcina za COVID-19, to bi bilo super. Ako mi jeli ne uspijemo, pošto su to multimilijarderske farmaceutske kompanije, no ovo nije ni prvi ni posljednji put da će se ovo dešavati. Koronavirusi su virusi koji će vjerovatno i u budućnosti da pokušaju naći svoju nišu preživljavanja unutar ljudske populacije. Ovo je, mislim, ovo nije prvi slučaj, prije je bio 2003. ja mislim sa SARS-om, bio je sa MERS-om, tako da koronavirusi su veoma neistraženi što se tiče ljudskih infekcija, te ovo će se dešavati u budućnosti sa drugim sojevima koronavirusa, tako da bi bilo dobro da postoji neka platforma za brz razvoj vakcina koja se može veoma efikasno podešavati, koja je veoma temeljito istražena i mi zapravo fokus ćemo staviti na to. I za buduće, a i ako uspijemo pridružiti se toj utrci i za ovaj specifičan koronavirus.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Drugo mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra osvojio je Branko Petrović sa svojom idejom Edukora, odnosno platforme za učenje na daljinu koja može da pomogne obrazovnim ustanovama za vrijeme pandemije. No, kako Branko kaže, njegovo rješenje može da služi i kao plan B za bilo kakvu vanrednu situaciju. Prema Brankovom mišljenju, obrazovni sistem nije bio spreman na izazov prelaska na digitalne učionice, ali da su se ljudi u međuvremenu, zahvaljujući domišljatim rješenjima, snašli.
Ono što sam ja prepoznao kao problem u svemu tome jeste da, recimo, za osnovne škole instruktivna nastava koja je urađena putem TV kanala i koja se svodi samo na 15 minuta ona instrukcija za jedan cijeli školski dan koji traje nekih 6, 7, 8 časova, po meni nije dovoljno kvalitetno za obrazovanje kako treba da pružimo najmlađim uzrastom. Posebno kad su pitanje neke prirodne nauke kao što je matematika, fizika, hemija, je jednostavno najmlađima je potrebno dodatno objašnjavanje slično. Pa sam upravo iz tog razloga kreirao ideju, osmislio ideju koja se zove Edukor, a isto ta ideja nije ni na koji način pandam, ne znam, Google Classroom i slično, nego je čak nadogradnja na već postojeće platforme. Odnosno, moja ideja je samo da na postojeće platforme koje koriste škole, da li oni imaju ili univerziteti, da li oni imaju svoje vlastite platforme za edukaciju ili koriste onaj Google Classroom ili nešto slično, da jednostavno ne dograde tu svoju platformu sa platformom Edukor koja omogućava live stream. To je generalno bio problem, jedan od najvećih izazova u suštini zašto to nije omogućeno na samom početku jeste infrastruktura. Infrastruktura koja treba da podnese, ako uzmemo da u Bosni i Hercegovini sigurno ima preko 300.000 učenika, studenata treba podnijeti, napraviti infrastrukturu koja može da podnese da istovremeno svi oni gledaju i prate nastavu na više kanala preko jedne platforme. To kao infrastrukture je potrebno veliki data centar da se, mislim sigurno da telekomi mogu da iznesu taj protok interneta zbog, ne samo zbog brzine, već odaziva prema korisniku, a u pitanju je video stream koji je u suštini i najteži su fajlovi, to je većina fajlova je najveća kad je u pitanju generalno podaci. S obzirom da sam još nekad sredinom aprila kad je to i bilo, ja konkursao sa konceptom i slično, u međuvremenu sam ja već odavno razvijao prototip. I prototip je razvijen, već početkom maja mjeseca i pušten u rad online da svi mogu testirati. I evo sad trenutno radim na tome da u nekom narodnom periodu pokušam implementirati na realnim primjerima, to jeste u školama. U suštini ovo je namijenjeno svim ustanovama koje imaju potrebu za live stream. Naravno, ide se na obrazovne ustanove, znači to su osnovne škole, srednje škole, fakulteti, univerziteti. Ono što sam osmislio nije samo platforma, nego i solucija kako se to implementirati. I meni generalno je bila ideja da se u vrlo kratkom vremenskom periodu uradi implementacija, jer u slučaju da dođe do neke vanredne situacije, problema, da se ne može redovno naslov, da se to može brzo implementirati i raditi, što smo uradili sada u smislu da imamo nekih par faza, gdje prva faza implementacije se dio opet na neke tri podfaze, ali nakon implementacije ideja je da ovo ostane kao backup plan, odnosno plan B u slučaju vanredne situacije, da se samo u jednom danu bukvalno redovna nastava prebaci online.
Slušate podcast Glasom mladih.
Lamija Džaferović osvojila je treće mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra sa svojom idejom naziva Kupi više da BiH diše, koja ima za cilj podsticanje kupovine domaćih proizvoda. Poslušajmo Lamiju kako je ona to zamislila.
Moja ideja bila Kupi više da BiH diše. Ovu ideju sam radila zajedno sa kolegom Mustafom Hasanovićem. Cilj naše ideje u stvari jeste da se poboljša ekonomija Bosni i Hercegovini i da se stvori svijest o kupovini domaćih proizvoda, a to bi postiglo na način da, odnosno pomoću posebnih kartica na koje bi se kupovina domaćih proizvoda skupljali bodovi, a ti bi se bodovi kasnije prenosili u određeni popust. A sami ostvari bodovi bi bili u odnosu na količinu kupljenih domaćih proizvoda. Naš cilj je da to bude na nivou cijele Bosne i Hercegovine. A pa što se tiče partnera, nadamo se da ćemo ih uskoro imati više i partnera investitora, s tim da je 10 dana završeno takmičenje, da su proglasili pobjednike, sama realizacija je u toku i nismo sigurni za tačan okvir kada bi došlo do realizacije, ali radimo na tome.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Pored ovih, još tri ideje našle su se među pobjedničkim. Aplikacija koja bi služila kao veza između stručnog osoblja u centrima za mentalno zdravlje i građana. Zatim ultraljubičasti tuneli za sterilizaciju, odnosno dezinfekciju shopping kolica, kao i mašine za reciklažu koje bi građanima nudile zaštitne maske u zamjenu za reciklažu plastičnih boca. Vitalijansa i UNDP planiraju da pobjedničke, ali i druge ideje dovedu do realizacije. A na koji način, reći će nam Tatjana, izvršna direktorica Vitalijanse.
Ono što mi sada radimo trenutno, pregovaramo, znači u cijelom ovom sad periodu nakon proglašenja pobjednika, mi pregovaramo sa svim partnerskim organizacijama i institucijama, dakle UNDP i Vitalijanse zajedno pregovaraju. Evo, prve pregovore imamo sa internacionalnom organizacijom GIZ da realizujemo neke od ideja koje se tiču više, da kažem, digitalizacije i tih nekih IT rješenja u kojima bi Alijansa mogla jako puno stvari da doprinese i u stvari inicira realizaciju nekih od tih ideja. Pošto smo imali stvarno ideje u vrlo različitim oblastima, znači od ekonomije, zdravstva, obrazovanja, sporta i rekreacije, ekologije, i tako dalje i tako dalje. Tako da stvarno od tih 109 ideja vrlo je teško bilo odlučiti se za one najbolje i onda je ostalo dosta ideja u tom ostalom poolu, znači ovih 103 koje nisu pobjedile, a koje stvarno imaju potencijal. Pa mi upravo sada ono što radimo je revidiramo te preostale ideje i iznalazimo načine da sa različitim institucijama i organizacijama koje su također, kao što sam rekla, partneri u svemu ovome, u stvari radimo na tome da se neke od tih ideja realizuju. Čak i ako nisu bile pobjedničke ideje, da se realizuju zato što imaju zaista potencijal realizacije koji možda mogu biti i za manje novca i za kraći vremenski period, da kažem, izveden, odnosno implementiran. Tako da nema tu sad pravila koje ideje će biti realizovane i kad će tačno biti s obzirom na cijelu ovu sad situaciju, ali ono što mi radimo trenutno, znači procjenjujemo tačno koje bi mogle ući u tu realizaciju što prije, da prvo te guramo, a onda one koje su malo komplikovanije da sačuvamo za neko malo kasnije vrijeme kada i resursno budemo imali više i da ih realizujemo, da kažem, u nekom kasnijem periodu.
No koliko će uopšte biti izvodivo realizovati neke od ovih ideja? Slušamo Tatjanu.
kažem, opet to sve zavisi od ideje do ideje i zavisi naravno od spremnosti institucija da takve stvari podrže, jer nije tu samo ni do BIT alijanse, niti do UNDP-a, niti do ovih organizacija, već je puno više do te neke zakonske implementacije nekih od tih stvari, jer neke od tih ideja zaista traže, da kažem, odobrenje od strane resornog ministarstva za tu određenu ideju da bude realizovana. Tako da ono zbog čega smo mi sretni jeste da je stvarno javnost i posebno omladina željela da se uključi u rješavanje tih nekih posljedica koje su nastale u toku pandemije i koje će tek nastati nakon pandemije i da ponudimo rješenja. Negdje to je bio naš primarni zadatak da ponudimo rješenja, a sad ova faza čini mi se da je možda i bitnija u smislu toga da istrajemo u namjeri da zaista mnoge od tih ideja ugledaju svjetlo dana, jer na kraju to je ona najviša validacija cijelog ovog procesa. E sad, ja bih tu voljela da napomenem da recimo neke od najuspješnijih kompanija na svijetu, onda kad su bile one velike ekonomske krize i kada su bile one velike financijske krize tamo neka 2008. 2009. godine i tako dalje, nastale su upravo u doba tih velikih svjetskih kriza, dakle te neke velike kompanije. Tako da se nadamo da će zaista ova situacija COVID-19 možda biti jedna od tih, hajde da kažem, svjetskih kriza koje će inicirati i iznjedriti jako puno dobrih stvari. Jer evo već sada vidimo i možemo da primijetimo da cijeli taj proces digitalizacije i digitalne transformacije pojedinih država, sistema obrazovanja, sistema zdravstva i svih ostalih nekih sistema koji čine sistem ne samo naše države, već uopšteno i globalno gledajući, su zaista ubrzani proces itekako, jer mi smo do prije nekoliko dana ili sedmica prije nego što se sve ovo počelo dešavati, zapravo 2-3 godine na raznim konferencijama, događajima, simpozijumima pričali o digitalizaciji, digitalnoj transformaciji godinama u teoriji. I onda kad se ovo sve dogodilo, čini mi se da smo u ova 2 mjeseca uradili puno više nego u zadnje 2 godine, pa čak i više u kontekstu vremenskog perioda i dužine vremenskog perioda. Više smo uradili za digitalizaciju sistema obrazovanja, sistema zdravstva, sistema administracije u vladama i tako dalje u ovom periodu. Tako da na kraju, gledajući i posmatrajući to sve iz neke, da kažem, pozitivnije perspektive koju smo stvarno težili i mi i UNDP da iz tako loše situacije izvučemo ono najbolje što se moglo izvući, i mislim da smo u tome uspjeli, jer zaista evo od ovih 109 ideja, pa bar pola od tih ideja zaista ima potencijal i sigurno će naći neku svoju primjenu. E sad, ono što mi ne možemo da garantujemo je da će se kroz mjesec dana realizovati, ne znam, 10 ili 20 ideja. Ali ono što možemo da garantujemo jeste da ćemo biti zaista, kao što sam već i napomenula, veoma istrajni u tom procesu i da ćemo zaista investirati sve te naše partnere u projektu, jer oni tu nisu bili samo onako partneri da bi bili u žiriju i tako dalje, već zaista ispred svake partnerske institucije upravo su ljudi sjedili u žiriju koji je onda imao pristup svemu tome da bi se upravo iskristalisale ideje koje ne pobjede, da u nekoj narednoj iteraciji dobiju mogućnost da budu spojeni sa organizacijama koje bi učestvovale u implementaciji, da li u financijskoj podršci, da li u logističkoj podršci ili bilo koje vrsti podrške koja bi bila značajna za neke od tih ideja.
A koliko je pandemija COVID-19 uticala na razvoj ideja, porast određenih tržišta i šta bi to mogli da posmatramo iz ugla šanse za napredak? Tatjana smatra da kriza rađa pobjednike, ali i gubitnike.
Vrlo je malo i organizacija, institucija i uopšteno individualaca koji su ostali negdje u statusu quo. Znači, ili su se desili veliki gubici kao što su mnogi biznisi zatvoreni, kao što su mnogi biznisi propali, ili su se desili veliki dobici u smislu da su otvoreni neki potpuno novi biznisi, da su neke kompanije počele da zapošljavaju puno više nego inače i tako dalje. Ja mogu reći, evo, na primjer, u IT industrije, čiji sam ja predstavnik i zastupnik u ovom slučaju, jeste da mi u ovom trenutku zaista bilježimo jedan onako lijep rast u smislu toga što sve ide ka digitalizaciji, većina naših kompanija je orijentisana na inostrana tržišta, tako da upravo povratne informacije sa tih tržišta su da su oni brzinom velikom i da kažem neočekivano velikom brzinom ušli u te neke procese za koje su upravo IT kompanije i softverska rješenja neophodna. Tako da mi vjerujemo da će IT industrija u toku ove godine sigurno da se pozicionira na strateško mjesto i stratešku industriju unutar Bosne i Hercegovine, ali i regionalno, ali i svijeta kao što već i jeste. Povesti, ajde da kažem, tu lidersku konotaciju u daljem razvoju ne samo IT industrije, već uopšteno ekonomije Bosne i Hercegovine i cjelokupnog napretka i boljitka Bosne i Hercegovine. Tako da ja mogu da kažem da naravno mi svi očekujemo neki bumerang da će se dogoditi kroz nekoliko mjeseci ili već u narednom periodu u smislu tih nekih ekonomskih anomalija koje će se desiti i koje su logična posljedica svega ovoga što se dešavalo, ali negdje smatramo da smo dosta strani i mislim da smo svi pokazali, ne samo IT industrija, nego i mnoge druge države industrije i mnogi drugi sektori, evo na primjer, znači sami smo spomenuli i obrazovanje i zdravstvo i tako dalje. To bilo je nezamislivo prije 3 mjeseca da mnogi mogu raditi remote, dakle od kuće. Bilo je nezamislivo da se može nastava slušati preko laptopa, da učitelji mogu komunicirati na taj način i sa i nastavnici i profesori također i sa učenicima i sa studentima i sa roditeljima. Pa evo, sad, znači, evo ja kažem kao majka 3 male djece od kojih 2 idu u školu, zaista transformacija se desila u roku od nekoliko dana, to se uopšte nije očekivalo, dakle mi možemo. Sigurno treba staviti pod pritisak gdje nema izbora. I mislim da je tu, hajde ako mogu da kažem da ja sam prokoronista, ako tako mogu da kažem, odnosno neko ko smatra da je korona mnogo, mnogo više donijela nego što je oduzela. Upravo u tom nekom smislu da je ubrzala mnoge procese koji bi vjerovatno čekali godinama i godinama na svoju realizaciju. Da je iznjedrila mnoge ideje koje nikada ne bi ugledale svjetlo dana da nisu bili stavljeni u ovakvu situaciju. Da je prosto natjerala ljude da nemaju izbor, već da moraju da promijene taj status quo koji mi toliko uživamo i u koji smo se toliko uljuljali već godinama. Dakle, zaista podstakla je mnoge neke pozitivne stvari koje bi zaista i trebale da daju rezultat u konačnici tog nekog, da kažem, daljeg ekonomskog razvoja na nekom višem nivou. Naravno, ove stvari ekonomske koje se sad trenutno dešavaju i otpušten određen broj radnika i da je palo ugostiteljstvo, da je palo turizam, da su mnoge male radnje i mali biznisi pali. To je sve određeni trenutak koji može da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana. Ali vrlo brzo taj recovery u cijeloj ekonomiji će se dogoditi, kao što se dogodio i 2008. na 9. ne znam, i od 7. kad je već krenuo u kojoj državi, onaj veliki financijski fijasko koji se desio također na globalnom nivou. Dakle, sve tu iziskuje određeno vrijeme da se vratimo u neku koliku toliku normalu, ali generalno gledajući mislim da ovi procesi koji su ubrzani u protekla 2 mjeseca su našto što je izuzetno značajan pomak za uopšteni razvoj Bosne i Hercegovine.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glaso mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.